Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми слушатели, аз съм Мира. Заедно с Божидар ще ви представим днешната програма.
Започваме с темата Божията слава и Божията справедливост.
След това ще ви разкажем история на реформацията в Швейцария.
И накрая коментар за Господната молитва.
Пред микрофона ще бъдат Радостина Горанова, Божидар Тончев и аз Мира Василева. Останете с нас!
Според Евангелието на Йоан, Исус говори за своята смърт като прославяне, събитието, чрез което Той и Неговият Отец ще бъдат истински прославени или изявени. Това е изненадващо за много хора. Стария завет Божията слава или великолепие е разкрита в природата и историята, т.е. в сътворената вселена и в изкупения народ. От една страна небето и земята са били изпълнени с Неговата слава, включително цветята на Галилейската пролет, чиято слава надвишава тази на Соломон. От друга страна, Бог показва своята слава, като избави Израел от египетският и от вавилонския плен и им показва своя милостив и справедлив характер. По този начин Бог показва своето величие в този свят и в своя народ. Изобщо не е изненадващо, че когато започва Новия Завет, славата е свързана с Исус Христос. Според синоптичните евангелия обаче, макар че сме видели частица от славата на Христос на планината на преображението, пълното разкриване няма да стане, докато не настане Неговото царство, което ще бъде реално едва тогава, когато Той дойде втори път. Това ще бъде откровение на сила и слава. Изненадващото в представянето на Йоан е, че макар Неговата слава да е била мощно проявена в Неговите чудеса или знамения, трябва преди всичко да бъде видяна в Неговата настояща слабост, в унижението на въплъщението, което Той сам избра. И Словото стана плът и прибиваваше между нас. И видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина. Йоан 1 глава 14 стих. Не трябва да пропускаме алюзиите към Стария Завет. Божията слава, която засенчваше и изпълваше скинята в пустинята, сега бе явена в Този, който пребиваваше между нас. Както Йова показа на Моисей своята слава, като обяви, че името му е едновременно милостив и праведен, така и славата, която виждаме в Исус Христос, е пълно с благодат и истина.
Скъпи приятели, себеунижението на Божия Син, което започна при въплъщението, достигна своята кулминация в Неговата смърт. При все това, именно в това унижение Той бе издигнат, не физически издигнат на кръста, а духовно издигнат пред очите на света. Той наистина бе прославен. Кръстът, който на пръв поглед бе срамен, в действителност е славен. Докато в синоптичните евангелия страданието е път към бъдеща слава, за Йоан то също така и арена, на която се извършва прославянето. При три отделни случая Исус говори за своята предстояща смърт като часа на своето прославяне. Първо в отговор на молбата на едни гърци да го видят, Исус каза: «Дойде часът да се прослави човешкият син». И веднага продължи да говори за своята смърт чрез образите на житното зърно, което пада на земята, и Отец, който прославя името си. Второ, веднага след като Юда си тръгна от горницата и потъна в нощта, Исус каза: «Сега се прослави човешкият син и Бог се прослави в него». Трето, той започна своята велика молитва, която сложи край на вечерта в горницата с думите: «Отче, настана часът, прослави сина си, за да те прослави и сина ти». Това, което прави впечатление в трите пасажа е, първо, че всеки започва с думите «сега» или «настана часът», което недвусмислено говори за кръста, и второ, че прославянето ще бъде на отца и на сина заедно. Следователно, на кръста са разкрити отец и синът. Какво по-точно разкриват от себе си те? Очевидно, смирението и раздаващата се любов и също така святостта на тази любов, която прави възможно Божият агнец да понесе греховете на света, добрият пастир да даде живота си за своите овце и което го прави още по-ценен, според пророчество на Каяфа, че е по-добре един човек да загине за людите. Тези твърдения са част от разбирането на Йоан за смъртта, чрез която отец и синът ще бъдат прославени. Славата, която се излъчва от кръста, е същата тази комбинация от божествени качества, които Бог разкри на Мойсей като милост и справедливост и които ние сме видели в Словото, което стана плът, като благодат и истина. Това е Божията благодат, която Калвин видя отразена в сцената на кръста. Ето какво пише той. В кръста на Христос, като в великолепен театър, е изложена пред целия свят несравнимата благост на Бога. Божията слава действително сияе във всички творения и на небето и на земята, но не с такава сила, както на кръста. А ако някой възрази, че няма нищо по-безславно от Христовата смърт, отвръщам, че в тази смърт виждаме безкрайна слава, която е скрита за неблагочестивите.
Скъпи приятели, когато се обърнем от Йоан към Павел, виждаме, че концепцията за това как Бог се е разкрил в и чрез кръста е още по-ясна. Това, което при Йоан е проявление на Божията слава, при Павел е проявление на реабилитацията на неговия справедлив характер и любов. Би ни помогнало, ако преди да изследваме двата пасажа по-отделно, да ги видим един до друг. И двата се намират в посланието към римляните. Чуйте първо, 3 глава, 25 до 26 стих. Бог това стори. Представи Христос като умилостивителна жертва, за да покаже правдата си в прощаване на греховете, извършени от нас, когато Бог дълго търпеше, за да покаже, казвам, правдата си в настоящото време, та да се познае, че Той е праведен и че оправдава този, който вярва в Исуса. И следващия цитат е 8 стих на Римлянам 5 глава. Но Бог препоръчва своята към нас любов това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Гръцките думи, които са приведени «покаже», са различни в 3 и 5 глава. Някои преводачи са използвали един и същ глагол на английски, тъй като значението им е еднакво. И Павел обявява, че в смъртта на Христос Бог ни е дал едно ясно обществено проявление на своята справедливост и любов. Вече видяхме как Бог удовлетворява в кавички своя гняв и любов, справедливост и милост, като сам в Христос понесе нашия грях и осъждение. Сега ще видим как проявява и изявява тези божествени качества, като ги удовлетворява на кръст. И така, нека да поговорим сега за Божията справедливост.
Морално чувствителните хора винаги са били удивени от привидната несправедливост на Божия промисъл. Това изобщо не е съвременен проблем. От времето на Авраам, който бе възмутен, че Бог възнамерява да убие праведните заедно с неправедните в унищожението на Содом и Гомор и извика обезпокоено, съдията на цялата земя няма ли да върши правда, героите и авторите на Библията са се борили с този въпрос. Това е една от повтарящите се теми в литературата на мъдростта и преобладава в книгата Йов. Защо неправедните преуспяват, а невинните страдат? Казва се, че грехът и смъртта, Човешките престъпления и божественото осъждане са свързани, дори са вплетени заедно. Защо тогава не виждаме по-често грешниците съкрушени? В повечето случаи виждаме как се изплъзват безнаказано. Праведните, от друга страна, често са жертва на унищожение. Бог не само, че не ги защитава сякаш, но не отговаря на молитвите им или сякаш изобщо не го е грижа за тяхната съдба. Следователно, очевидно има нужда от реабилитация на Божията справедливост. Оправдание на човечеството от очевидно несправедливите пътища на Бога. В богословието това се нарича теодицея. Библията отговаря на тази нужда по два допълващи се начина, като първо разглежда последния съд и второ от перспективата на новозаветни вярващи, като разглежда решителното осъждане, което бе извършено на кръста. По отношение на първото, това беше стандартният старозаветен отговор на проблема, например Псалом 73. Надменните преуспяват, те имат здраве и богатство. Въпреки тяхното насилие, тяхната арогантност и неблагоразумно непокорство към Бога, от небето не пада светкавица, която да ги порази. Псалмопевецът признава, че като завижда на тяхната свобода да съгрешават и техния имунитет към страданието, почти се подхлъзва и е готов да загърби Бога, тъй като мислите му подобават повече на скот, отколкото на благочестив човек. Той не открива никакво удовлетворение, докато не влиза в Божието светилище. Тогава разбира светнината им. Мястото, на което са застанали толкова самоуверено, е по-хлъзгаво, отколкото осъзнават и един ден ще паднат съкрушени от праведния съд на Бога.
Същата тази увереност в крайното осъждане, когато балансът на правосъдието ще бъде възстановен, е повторена няколко пъти в Новия Завет. Павел казва на философите в Атина, че Бог е пренебрегвал идолопоклонничеството в миналото единствено защото е назначил ден, когато ще съди Вселената справедливо чрез човека, когато е определил, и предупреждава своите читатели в Рим да не презират богатствата на Божията благост, търпеливост и дълготърпение, които им предоставят време да се покаят. Петър отправя същото послание към подигреватели, които усмиват идеята за едния седен ден. Причината за отлагането му е, че Бог, своето търпение, държи вратата отворена още малко, понеже не иска да погинат някой, но всички да дойдат на покаяние. Ако първата част на библейската теодицея е да предупреди за предстоящи и последен съд, втората е част е да обяви, че Божието осъждение вече е станало на кръста. Ето защо на грешниците е позволено, както е станало в тързаветни дни, да трупат греховете без да бъдат наказвани, според както заслужават, или опростени, тъй като не е възможно кръв от юнци от козли да отмахнат грехове. Но сега, казва авторът на евреите, Христовата смърт е станала за изкупление престъпленията, извършени при Първия завет. С други думи, причината за Божието предишно бездействие към греха, ако можем така да се изразим, не е морално безразличие, а дълго търпение, докато Христос дойде и се справи с греха на кръст. Класическият пасаж върху тази тема е посланието на апостол Павел до Римляните, 3 глава, 21 до 26 стих, на който ще се спрем сега. Цитирам: А сега и независимо от закон се яви правдата от Бога, за която свидетелстват законът и пророците, сиреч, правдата от Бога чрез вяра в Исуса Христа за всички и на всички, които вярват, защото няма разлика, понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса, когато Бог постави за умилостивение чрез кръвта му посредством вяра. Това стори, за да покаже правдата си в прощаване на греховете, извършени по-напред, когато Бог дълготърпеше, за да покаже, казвам, правдата си в настоящето време, та да се познае, че Той е праведен и че оправдава този, който вярва в Исуса.
Чарлз Кранфилд описва тези шест стиха като центъра на сърцевината на цялото послание до римляните. За да ги разберем, ще трябва да започнем с кратко обсъждане на тази тайнствена фраза в 21 стих «А сега се яви правдата на Бога». Думите са почти еднакви с тези в Първа глава, 17 стих на посланието. Защото в него се открива правдата, която е от Бога. Освен това, че глаголите са съответно в минало и в сегашно време, текстовете почти съвпадат. Каквато и да е тази правда на Бога, е ясно, че откровението за нея е в благовестието. Тя е разкрита, когато благовестието за първи път е било формулирано и продължава да бъде разкривана всеки път, когато благовестието се проповядва. Със сигурност това не е единственото откровение, което Павел споменава. Той вече ни е уверил, че силата и божествеността на Бога са разкрити в творението и че към безбожните, които пренебрегват Божията истина, ще се открие Божият гняв от небето, особено в моралната разруха на обществото. Същия този Бог обаче, който е разкрил своята сила в творението и своя гняв в обществото, е разкрил и своята праведност в благовестието. Значението на израза «правда на Бога» е повод обаче за много дискусии. Дадени са три главни обяснения. Първо, според средновековната традиция се казва, че това е божественото качество на праведност или справедливост, както в стихове 25 и 26, където се казва, че Бог я показва. Проблема с това тълкуване е, че Божията правда обикновено се проявява в осъждане, което едва ли е добрата вест, разкрита в Евангелието. Първоначално Лутер поддържа този възглед и това почти го води до отчаяние. Разбира се, ако Божият съд може при определени обстоятелства да води до оправдание, а не до осъждане, тогава нещата биха стояли по различен начин. Второ, според реформаторите фразата означава праведен статут, който е на Бога. В смисъл, че е от Бога, т.е. дадени от Него. Тя е независима от закона, според 21 стих, тъй като функцията на закона е да осъди, не да оправдае, макар че за нея свидетелстват закона и пророците, тъй като тя е старозаветна доктрина. И понеже всички ние сме неправедни и не можем да изградим наша собствена праведност, Божията праведност е безплатен дар, на която ние се покорихме, получихме, намерихме и дори станахме. Правдата на Бога, която е дар за неправедните и се приема единствено чрез вяра в Христос, е не нещо друго, а оправдание. Трето, някои учени през последните години привлякоха внимание към старозаветни пасажи, особено в Псалмите и Исаия, в които Божията правда и Божието спасение са синонимни и се отнасят до Божията инициатива да дойде и да избави своя народ и да го реабилитира, когато той е потиснат. В този случай Божията правда не е нито качество на Неговата справедливост, нито Неговият дар на статут на оправдание, а Неговата динамична спасителна дейност. Основното възражение на това тълкуване е, че Павел, макар да обявява, че законът и пророците свидетелстват за Божията праведност, не цитира нито един от тези стихове.
Скъпи приятели, второто от трите тълкувания най-добре съответства на контекста, в който се появява всеки израз и звучи правилно. От друга страна, може да не ни се наложи напълно да отхвърлим останалите две тълкувания, защото ако Божията правда е правеният статут, който Бог дава на онези, които вярват в Исус, този дар ни е даден и е на разположение именно чрез Неговата динамична спасителна дейност и всичко това е в хармония с Неговата справедливост. Тогава Божията правда може да бъде определена като Божия праведен начин да направи неправедните праведни. Тя е праведният статут, който Бог дава на грешниците, които Той оправдава. Нещо повече. Неговото безплатно и милостиво дело на оправдание е чрез изкуплението, което е в Христа Исуса, когато Бог постави, според някои предопредели, за умилостивение. Ако Бог Христос на кръста не бе платил цената на нашия откуп и не бе умилостивил своя гняв срещу греха, тогава не би могъл да ни оправдае. Причината, поради която той направи това, а именно да представи Христос като умилостивителна жертва, бе да прояви справедливост. Тази божествена цел е толкова важна, че апостолът я заявява два пъти със сходни думи, макар че всеки път добавя различно обяснение. Първият път се обръща към миналото и заявява, че Бог прояви своята правда на кръста, за да покаже правдата си в прощаване на греховете, извършени по-напред, когато Бог дълго търпеше. Втория път, той поглежда към кръста в настоящето и бъдещето и заявява, че Бог проявява и продължава да проявява своята правда в настоящето време, та да се признае, че той е праведен и че оправдава този, който вярва в Исуса. Чрез миналото си дълготърпение към грешниците, Бог сякаш си е създал проблем. Предполага се, че грехът, вината и осъждането са неизбежно свързани с неговия морален свят. Защо тогава не е съдил грешниците в зависимост от техните дела? Била е необходима справедливост, за да бъде реабилитирана неговата правда. Макар че би могъл да забави осъждането посредством самоограничаване, не може да позволи на камарата от човешки грехове да се трупа до безкрай, да не говорим за отмяна на осъждението. Ако Бог не накаже справедливо греха, би бил неправеден към себе си, според думите на Анселм или според тези на Джеймс Дени. Той няма да бъде праведен към себе си, а ще бъде неправеден спрямо себе си. Това би унищожило както него, така и нас. Той би престанал да бъде Бог и ние бихме престанали да бъдем изцяло хора. Той би се унищожил, което противоречи пък на неговия божествен характер като праведен законодател и съдия, и би унищожило нас, което пък противоречи на нашето човешко достоинство, на морално отговорни личности, създадени по негов образ. Немислимо е да направи което и да е от двете. Ето защо. Макар че в своето дълготърпение временно да е оставил греховете ни наказани, сега ги е наказал с правда, като ги е осъдил в Христос. По този начин той проявява своята правда, като я прилага в действие. Той прави това публично. Според някой това е ясно от акцента на глагола «постави», за да може не само да бъде праведен, но правдата му да бъде видяна. Тъй като в миналото привидно е проявявал неправда, като не е наказвал злото, сега е дал настоящо и видимо доказателство за правда, като сам понесе наказанието в Христос. Сега вече никой не може да обвини Бога в пренебрегване на злото и по този начин в морално безразличие или неправда. Кръстът, скъпи приятели, изявява с ярка образност както неговата правда в осъждането на греха, така и неговата милост в оправдаване на грешника. Сега, в резултат от умилостивителната смърт на неговия син, Бог може да бъде праведен и да оправдава онези, които вярват в него. Той също така може да даде праведен статут на неправедните, без да прави компромис със своята праведност. Сега трябва по-ясно да виждаме връзката между постижението на кръста и откровението на Бога. Като сам понесе в Христос тежкото наказание за нашите грехове, Бог ни изкупи фактически от робство, оправдани чрез себе си и ни примири със себе си, но чрез това показа и своята собствена праведност. Единствената последна теодицея е тази на Божията правда, която е основна при оправдаването на хората. Човешкият ум не може да оправдае Бога в свят като този. Бог трябваше да оправдае себе си и го направи на кръста на своя син.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, Пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, нашата програма продължава с малко информация за реформацията в Швейцария през Средновековието. Светлинки от реформаторското дело, които просветват и Швейцария, идват от онези християнски общества, които остават като неугасими огнища по алпийските верики и долини, запазили чистотата на апостолската вяра. Когато френският реформатор Вилхелм Фарел е принуден да напусне родината си, той преминава в Швейцария като изгнанник, но верен ратник на делото. Тук той продължава да работи с не по-малка сила и ревност. Изгонат ли го от един град, преминава в друг, от село в село, пътува в лишение, студ и умора. Понякога църквата, в която ще говори, е празна, другата думите му са прекъсвани от викове и присмехи, често с насилие е бил свален от амвона, но Фарел знаел, че делото за чиста и светла евангелска вяра трябва да преуспява. И този дразновен труд в Швейцария не остава без плодове. Градове и селища, крепости на папството започват да отварят вратите си за евангелското благовестие. Малката далечна Енория, където той започва работа на швейцарска земя, скоро приема реформираната вяра. Градовете Муртен и Нюшател отхвърлят старата обрядност в църквите си. Започвам борба за Женева. Много околни градове и села са спечелени, а сега към Женева, казвал Фарел. Господи, делото е Твое, води ме Ти. И придружен само от един помощник, пристигнал в столицата. Но опитът бил несполучлив. Големият град все още не бил готов за евангелизация. След това е извършен втори опит да проникне веста на Евангелието в сърцето на Швейцария, Женева. Употребен е по-скромен инструмент. Един младеж на име Фроман, с толкова скромна външност, че към него се отнасяли с пренебрежение дори приятели на реформацията. Така отбелязват историците. Какво би могъл да направи един такъв незначителен човек, когато Фарел, този лъв, претърпял на успех, споделят съратниците на делото? Не с воинство и не с сила, а с моя дух, казва Бог. В тези думи се слушал скромният син на планините и започнал делото си като учител в Женева. Истините, които той изявявал на децата, били повтарени в домовете. Скоро родителите идвали в училището, за да чуят обяснение на библейски текстове, докато училищната стая се изпълвала с внимателни слушатели. Новият завет и брошури стигнали до онези, които не се решавали открито да слушат. Разбира се, Фроман бил заподозрян. Принудили го да напусне града. Но истините, които Бог изявил чрез своя скромен работник от Женева, пуснали корени в душите на женевските жители. Семената били посяти. Те постепенно израснали и делото се разширило. Прокудените вестители постепенно се върнали и започнали отново работа, докато евангелското богослужение било въведено в Женева.
Градът се е определил вече за реформацията, когато другият френски изгнаник Жан Калвин след дълги странствания преминава в Швейцария. Той пътува за Базел, за да продължи там своите научни трудове, но пътят е затворен от войските на Карл V и той спира в Женева. По това време сънародникът му изгнаник Вилхелм Фарел има дълбоки прозрения за развоя на евангелското дело. Женева е приела официално административно реформите, но не толкова администрация, а обикновени души са необходими. Делото на възроденото сърце, осветеният разум и съвестта не се извършват чрез декрети и събори, казва Фарел. Жителите на Женева са отхвърлили авторитета на Рим, но те не са готови да се откажат от пороците, от последиците на това влияние. Фарел вярва, че Жан Калвин може да бъде достоен сътрудник. Не случайно небето го изпраща в Женева в тези дни, но Калвин се колебае. Тогава човекът на смелото и открито дело Вилхелм Фарел разговаря с Калвин и му казва: «Избягахме от терора на нашата родна Франция, Калвин, и ти, и аз. Небесната промисъл те води тук сега, в страната, която ни даде братско убежище. Тази страна има нужда от работници като теб и като мен, за да се извърши великото дело. Ето, сам Бог ни призовава тук, мене, зрелия вече мъж, и теб, младия Калвин. Ще изпълним ли святата си мисия, мой съотечественико?» Калвин е дълбоко покъртен. Той се вглежда в човека до него. Лицето на Вилхелм говори. Фарел потапя огнените блясъци на погледа си в очите на младия Калвин и изрича като заклинание. В името на Бога те заклевам, Жан Калвин, помогни ми! Боязлив и миролюбив, Калвин трепва при мисълта за работата със смелия, независим дух на женевските граждани. Неговото здраве и ученолюбие го притеглят към уединение. Той жадува в тихо кътче да бъде полезен на делото. Но думите на Фарел идват до него като небесна повеля. Той не може, няма право да откаже. По-късно Калвин признава. Струваше ми се, че в този час божествената река беше простряна от небето, хвана ме за рамото и ме постави завинаги на мястото, което с нетърпение исках да напусна.
Срещу Женева с яростна сила се надига римското недоволство. Сдружени армии я заплашват с унищожение. Как ще устои малкият град на пристъпите на това духовенство, което тъй често е принуждавало князе и императори да му се подчиняват? Рим търси все по-нови възможности, за да опази авторитета си. Орденът на йезуитите – едно от най-мощните средства срещу омразния еретизъм. Членовете му са хора откъснати от земни връзки, от естествения живот. Те признават само една власт – тази на ордена. Подбудени към страшен фанатизъм, за тях няма престъпление или измама, което не може да се практикува за целите им. Затова се явяват под булото на святост. Посещават болници, затвори, вършат благотворителност. Този орден така укрепва, че членовете му проправят път до люде с високи държавнически постове, съветници, крале и направляват политическите дела на народите. Същевременно в Рим е издадена була, която отново въвежда инквизицията. В много страни хиляди образовани хора, чисти и предани духовни водачи, са избивани или принуждавани да минат в изгнание. Историците отбелязват. Такива бяха средствата, за да се угаси пламъкът на реформаторското дело за чисто евангелско благовестие, да се отнеме Библията от обикновените люде, за да остане да живее невежеството и суеверието. Над света бдеше великият небесен промисъл. Небето озаряваше смели, благородни и предани синове и дъщери на светлината да последват примера на Христовите войници през вековете и делото на Евангелието не бе унищожено. И понеже бе казано «Силата ми в немощ се изявява», малки страни и слаби народи ставаха негови крепости. Ето такава беше малката Женева сред мощните врагове, готови да я унищожат. Такава беше Нидерландия, по пясъчните брегове на Северно море, малката Дания, скандинавските страни, които в немощта си усетиха могъщата подкрепа на Божествения дух и спечелиха победи за евангелското свободно благовестие. Жан Калвин прекарва близо 30 години в Женева. Посвещава силите си за изграждане на църква, където да се проповядва и живее чистата нравственост на Евангелието за напредъка на реформаторското дело в цяла Европа. Писанията и живото му слово са свободни от фанатизъм и заблуди. Той апелира не живот на гордост и поквара, а живот направляван от святите принципи на благата вест трябва да бъде животът на всеки човек, осветлен от лъчите на вечната светлина. Този призив намира широк отзвук. Това проличава във всекидневието на Нова Женева. Тук работят неуморни учители, пишат се книги, разпространяват се указания. Към града са отправени погледите на преследваните от всички страни. Търсят се наставления, съвет и подкрепа. Тук се дава подкрепа на прокудени дейци. Цели столетия продължават бурните пристъпи срещу приятелите на реформацията и гладни бегълци с окървавени тела и души, лишени от родина и свой дом, тук в евангелска Женева са горещо приветствани и топло приемани като в свое огнище. Със всичко, което тези изгнаници носят в себе си, способности, труд, знания, те са истинско благословение за града. Историците са записали, мнозина, които бяха потърсили убежище тук, после се върнаха в своите страни, за да се борят до победа там. Храбрият шотландски реформатор Джон Кнокс, много от английските борци, евангелски дейци от Нидерландия и Испания, хугенотите на Франция, занесоха от малката Женева факела на истината, за да процепят тъмнината в своите страни.
Няколко седмици след раждането на Мартин Лутер, в една овчарска колиба на Албите се ражда синът на Швейцария Урих Цвингли. отраснал сред внушителността, красотата и страховитото величие на високите планински вериги, чувството за божествено величие, могъщество и върховенство рано се отпечатват в душата му. Бащата иска да го образова и 13-годишното дете постъпва в известното училище в Берн. Там се изявяват неговите необикновени способности на писател и оратор, дарби за поезия и музика. Монасти преподаватели преценяват тази изключителна дареност на малкият Цвингли и се опитват да го спечелят. Предлагат му да постъпи в техния монашески орден. Но всевещната ръка се издига срещу това посегателство. Бащата на Цвингли научава за замислите на монастите и се противопоставя енергично неговото дете да се заравя в монашеска килия в откъснатост от потока на живота. Заповядва твърдо: синът ми да се върне у дома. Младежът е послушен на бащината воля. Малко по-късно той отново напуска своето родно място и продължава учението си в Базел. Там чува проповеди за евангелските истини. Когато Цвингли стъпва в житейското поприще, първото му работно поле е една енория в Алпите. Получил назначение за свещеник, той се отдава с целия си пламък на младостта си в изучаване на библейските писания. Един реформатор по-късно говори: Цвингли добре разбираше колко много трябва да знае онзи, на когото е поверено Христовото благовестие. Улрих се труди да достигне до все по-правилни разбирания, да открие дълбокото значение на всяка евангелска истина. Разбрал човешкото безсилие, горещо призовава самото небе да го осени свише. И той наистина достига до големи прозрения. Библейските истини, учи Цвингли, идват от небесното върховенство, а не от човека, макар да са изявявани чрез човеци, които са осветлени и знаят, че техният език е език на Бога. Всепобеждаващата върховна истина е представена чрез различни проводници човеци, осветлявани от различни страни. Но всички тези озарени люди, които е трябвало да я донесат на хората, предават в същност божественото познание. Всички заедно дават от пълнотата на нейната хармония. Откритите така истини образуват едно завършено цяло, което е в състояние да удовлетвори всички нужди на хората при всички обстоятелства и опитности на живота. Духът не бе даден, за да замести Библията. Това, което е говорил Бог, е пробният камък за всяко учение и всеки новороден живот. Казано е: не на всеки дух вярвайте, а изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци се явиха на света. А пророк Исаия учи: допитвайте се до закона и откровението. Ако те не казват като това слово, което чувате, няма в тях светлина. Пазете се от човеци, предупреждават Цвингли, управлявани от впечатления, които те считат за глас Божий. Духът, който ги въодушевява, не е този на Бога. Това следване на лични впечатления, като се изоставя библейското писание, довежда до смущение, объркване, измама. Такива хора отхвърлят великия принцип, който е основата на реформаторската вяра. Словото на Бога. Единствено правило за вяра и живот. На мястото на този непогрешим водител поставят променливото несигурно становище на собствените чувства и впечатления. И тръбят, заплашват: слушайте, че с мене говори Бог. Словата на Бога са ясни, просветляват с благост и любов. Утешават, освежават, лекуват душата, говорят с езика на милостта и човешкото сърце се свързва с Бога.
Хората жадно слушат тези слова. Някои се осмеляват да го попитат: вие не сте ли получили истината чрез Лутер? Цвингли отговаря: с Лутер не сме си писали нито една дума. Ако той проповядва Исус, тогава той върши това, за което и аз се трудя. Аз не желая да нося друго име, освен на Христа, на когото съм служител и който е мой ръководител. Вие се очудвате, че учим еднакво и се питате защо, след като не сме си разменили нито дума. Ще ви отговоря: за да се разбере от всички, доколко духът на Бога е съгласен със себе си. Ето, без някога да сме се видяли и прочели нашите трудове, без да сме си говорили, ние получаваме с такава еднаквост истината на Исус Христос. През 1516 година Урих Цвингли е проповедник в манастира при Айнсидълн. Там той разбира още по-добре покварата на Рим и като реформатор упражнява влияние, което се разпростира далеч за талпите. на поклонниците на обредността и суеверията, той противопоставя свободата чрез Евангелието. Не си въобразявайте, казва той от Анвона, че Бог е повече в този храм, отколкото на друго място в своето творение. Където и да сте, Бог ви чува, и то добре. Бог гледа само сърцето, а нашите сърца са далеч от Него. За много слушатели тези думи не са приятни. Пътят за небето, трасиран от Рим, им се струва достатъчен. По-лесно е да се повери душата на свещеници и папа, отколкото да се стремят към сърдечна чистота. Но има и други люди, които приемат с дълбоко вълнение благата вест за живота и силата на фанатизма и суеверието се пречупва. След 3 години Цвингли е повикан за проповедник в катедралата на Цюрих. Духовните лица, на чиято покана дължи новия си пост, му заявяват открито, че не желаят нововъведения. «Полагайте всички усилия», му казват те, «да съберете приходи за църквите, без да пропускате и най-малкия». Цвингли слуша мълчаливо и след като благодари за поканата на този важен пост, обяснява как ще работи. Животът на Исус е дълго скриван от народа. Аз ще проповядвам, особено Евангелието от Матея, глава след глава, извличайки всичко от източниците на Писанието, изпитвайки неговите дълбочини, сравнявайки пасаж с пасаж, ще търся тълкованието му в постоянна молитва. И всичко не чрез някакъв нов метод, а по стария, така както са работили вестителите в по-ранните и по-чистите времена. Народът се стича в катедралата да слуша с пробуден интерес. Цвингли не само проповядва, той изнася смело и пороците на своето време. Много хора, след като са го слушали, излизат от катедралата и си казват: «Този човек е проповедник на истината. Той ще бъде нашият Моисей, който ще ни изведе от египетската тъмнина». Вестителното служене на Цвингли събужда такъв интерес, че катедралата не може да побере множествата. Той внимателно, с любов и молитва, ги въвежда в Евангелието. Неговото разбиране е да спечели сърцата им за Христовото учение, да ги смекчи чрез неговата любов и когато те приемат вече свободно евангелските принципи, техните суеверни вярвания ще отпаднат. Така крепне делото на реформацията в Цюрих.
Този, който носи светлина, не може да не се сблъска с силите на невежеството и мрака. Улрих е нападан многократно. Започват публични обвинения. Цвингли застрашава мира и добрия ред на обществото. Вестителят отговаря: от 4 години заявявам благата вест на Евангелието в Цюрих. Истината е, че този град е най-спокойният и най-миролюбивият в цялата Швейцарска конфедерация. Историците добавят: реформаторството в Цюрих се затвърдява и плодовете му са явни. Пороците се ограничиха и се възстанови ред и хармония. Сам Цвингли пише на свои близки: мир царува в нашия град. Никакви разпри, лицемерни прояви, никаква злоба, никакви борби. Как да си обясни това единство? Учението на Христа ни изпълва с плодовете на мир и благочестие. Спечелените победи обаче възбуждат яростта на Рим. Учителят на ереста, както те се изразяват, трябва да замлъкне. Организират диспут. Религиозният спор трябва да бъде проведен в Баден, но Цвингли не присъства. Цюрихския съвет, който подозира замисленото срещу него, забранява на своя проповедник от катедралата да се излага на опасност. Определено е Йоко Лампат и Халер да представят реформаторите, а доктор Ек да бъде защитник на Рим. Когато диспутът започва, доктор Ек се явява придружен от цяла армия учени, доктори и прелати. Йоко Лампат, облечен просто, взема място до един грубо изработен стол срещу украсената катедра на доктор Ек. Ревността му, разпалена от жаждата за злато, защото защитникът на Рим ще бъде богато възнаграден, гърми с оглушителен глас и клевети с безгранична самоувереност. Йоко Лампат, по природа смирен и свенлив, изненадва с ясната си мисъл. Той започва с протест. Аз не признавам друго правило за вярата, освен Словото на Бога. Обичаят няма голяма цена в нашата Швейцария, освен когато е в съгласие с Конституцията. В областта на вярата, нашата Конституция е Библията. Контрастът между противниците не остава без влияние. Срещу щеславните буйни домогвания на доктор Ек, спокойното и ясно изложение на реформатора спечелва симпатиите на народа.
Диспутът продължава 18 дни. Макар Цвингли да не присъства, влиянието му се чувства осезателно. Той получава всеки ден верен доклад за онова, което става в Баден. Един студент, който присъства на диспута, резюмира аргументите, представени през деня. Двама други студенти изпращат всеки ден тези ценни редове на Цвингли, заедно с всекидневните писма на Юкулампад. Реформаторът отговаря, дава съвети и напътствие. Неговите редове, написани през нощта, се връщат в Баден рано сутринта от студентите, които, за да избягнат подозрението на стражата при градските врати, носят върху главите си кошници с домашни птици. Той, Цвингли, работи чрез размишления, отбелязва Миконий, чрез безсънни нощи, чрез съвети и напътствия, повече отколкото ако бе присъствал на диспута. Повечето от делегатите на религиозния спор са привърженици на Рим. Диспутът завършва със следното решение. Реформаторите, заедно с Цвингли, водителят им, са отлъчени от църквата. Но скоро става ясно кой е истинският победител. Резултатът от спора е нов, мощен тласък на делото на евангелизма. Не след много градовете Базел и Берн се обявяват за реформацията. Над Алпийска Швейцария се разсъмва.
Скъпи приятели, последното, на което ще се спрем днес, е разсъждение върху Господната молитва, записана в Евангелието на Лука, 11 глава, 2 до 4 стих. Първата голяма истина, която показва тази молитва, е нашето взаимоотношение с Бог. Татко наш или Отче. Когато като християни коленичим в молитва, започваме да говорим и да общуваме със своя небесен баща. В това взаимоотношение той иска да се възползваме и да получим радостта от всички привилегии, които ни се полагат като синове или дъщери. При едни нормални човешки взаимоотношения не е трудно за детето да разговаря с баща си. Колко повече и с какво нетърпение бихме желали да застанем в присъствието на небесния баща и да му говорим. Молитвата ни говори за убежище. Къде е нашият отец? На небето. Библията ни учи, че като християни имаме небесна обител и тя е в Христос Исус. Като че ли още от мястото, където се молим, започваме да предвкусваме радостта, че имаме небесно убежище. Молитвата издига човека над обстоятелствата и утесненията на живота и ни дава духовно освобождение. Ето какво разказва Питър Андерсън. Преди няколко години бях по работа в Австрия. Дъхът секва, ако застанеш в подножието на величавите планини, които се извисяват над прекрасни долини и се губят във височината, забили чела в облаците. През почивните дни някои смелчаци се опитваха да се изкачват по планините. Моят единствен опит беше в кабината на лифта. След време, в един ясен хубав януарски ден, летях от Атина за Лондон с Боинг 737. Прилетяхме над Австрия. Колко различни изглеждаха Алпите, като ги гледах от друга страна, отгоре, а не отдолу. Ето, това може да направи молитвата за всеки християнин и за теб, приятелю, включително. Може да те издигне над теб самия и над обстоятелствата на живота и ще ги видиш много по-различни, като от Божия перспектива. Тази молитва ни говори също и за необходимостта от почет и благоговение. Като Божии люди трябва да имаме правилна позиция и да не забравяме, че в молитвата ние идваме до Бога в интимното взаимоотношение на едно дете с баща му, но всъщност идваме в присъствието на Бога и Създателя на Вселената. Отче, да се свети Твоето име. Да обърнем внимание на фразата да се свети. Тя означава освещавам, правя свят или определям. Значението на думата се разкрива от начина, по който е използвана в писанието. Господ благослови съботния ден и го освети. Той я отделя като нещо особено и различно. Как на практика освещаваме Божието име? Когато го прославяме с нашето поведение. Апостол Петър казва: но почитайте в сърцата си Христа като Господ, като бъдете готови винаги да отговаряте, но с кротост и страхопочитание на всеки го, който ви пита за вашата надежда. 1 Петро, 3 глава, 15 стих. Друга истина, показана в Господната молитва, е истината за скалата, която няма да се поклати. Стария завет, скала, е една от думите, с които се титулува Господ. Господ е скала моя. Псалом 18:2. Молитвата е място за голямо окуражаване, защото разбираме, че Бог строи едно царство и основата на това царство е сам Исус Христос. Да дойде Твоето царство, се молим ние. Исус ясно посочва това. В отговор на голямата увереност, с която Петър заявява, че Исус е Христос, той казва: и на тая канара ще съградя моята църква и портите на ада няма да я наделеят. Евангелието на Матей 16 глава 18 стих. Приятели, Исус е не само основата, кръгълният камък. Той отговаря и за създаването на царството. Вижте какво казва: ще съградя моята църква. А в Псалом 127:1 ясно се подчертава, че ако Господ не съгради домът, напразно се трудят зидарите. Бъдещето на Божието царство е сигурно, но ако Божието царство трябва да дойде, то тогава и Божията воля на земята често изглежда свързана с молитвата. Като се молиш, не само ще започнеш да виждаш нещата от Божия гледна точка, но ще започнеш да разбираш и своята лична отговорност в делата на Божието царство. Каква възхитителна задача! Какъв велик Бог имаме, та нашите молитви да водят пряко до крайното появяване на Неговото царство. Извод се налага сам. Да вършим това, което Исус ни казва. Всякога да се молим и да не ослабваме. Евангелието на Лука, 18 глава, 1 стих. В тази молитва откриваме и необходимостта да поискаме от Бога това, от което се нуждаем за деня. Давай ни всеки ден ежедневния ни хляб. Да, Бог е загрижен за твоите материални нужди, така че се моли за тях. Бог обича да чува, да отговаря, да снабдява. Той ни обещава да достави всичко, което искаме, но наистина обещава да ни даде това, което е нужно. В тази молитва се говори не само за удовлетворяване на материални нужди. В нея се назовава и най-голямата ни нужда – опрощение на греховете. И прости греховете ни. Бог желая и може да ни прости, когато дойдем до Него с покаяние и вяра. Ако изповядаме греховете си, казва апостол Ян, той е верен и праведен да ни прости греховете, да ни очисти от всяка неправда. 1 Ян 1 глава 9 стих. Прощението е най-чудният дар за всички негови вярващи, които на него уповават, и това, което го прави още по-прекрасен е фактът, че с нищо не го заслужаваме, а изцяло по Божия милост и благодат. В молитвата се говори и за неограничената възможност на Бог да ни спасява в минути на изкушение, когато се помолим с думите: и не въвеждай ни в изкушения. В първото послание до Коринтините има едно чудесно насърчение, което Бог ни е дал, за да ни помага, когато изпаднем в изкушения. 1 Коринтиян 10 глава 13 стих. Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Обаче Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. Но заедно с изпитанията ще даде изходен път, така щото да можете да го издържите. В една ефективна молитва, ти искаш, търсиш и хлопаш. Човешката личност крие себе си три пътя на изразяване – сърцето, ума и волята. И трите играят важна роля в истинската, ефективна молитва, независимо дали се молиш сам или с други хора. В молитвения живот се втъкава и волята. Хлопайте и ще ви се отвори. Молитвата се характеризира с постоянство. Това е илюстрирано и в случката, която разказва Исус. Поради неговата настойчивост ще стане и ще му даде колкото му трябва. Бог иска да бъдем настойчиви и постоянни в молитвата и да не се отказваме. Как изявяваме волята и желанията си? Как ги привеждаме в действие, чрез комбинация от избор и настойчивост, като настойчивостта постигаме по-трудно. Така че, ако искаме да израснем като християни, нека да постоянстваме в молитвата, която сме избрали. Нека да се научим да се молим. Най-добрият начин да се научим е, като се молим и постоянстваме. И вярваме, че с помощта на Святия Дух ние ще постигнем успехи. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.